Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa. Minulla on ilo tuoda teille terveisiä Ugandasta, sen 17 miljoonaisen kansan keskeltä, jota tosin Idi Amin ja Milton Obote, nuo hirvuvaltiat, veroittivat miljoonalla miehellä, joiden pääkallot vielä siellä koristelivat pari vuotta sitten Ugandan teiden varsilla. Ja tämän hetken uhka, kun sota on hieman helpottanut ja enää ei kuulu niin paljon pauketta eikä ole ruudin kärryä, nyt on suuri uhka AIDSista ja ennuste on, että 3 miljoonaa ihmistä kuolee AIDSiin. Kun keväällä pidin telttakokouksia lähellä Masakan aluetta, niin siellä kerrottiin, että samalla alueella kaikissa kylissä on noin 5 hautajaiset viikossa. Se on vain hautajaisista toisiin kulkemista, kun ihmisiä kuolee. Masakan kaupungissa on yli 50 000 täysorpoa, joiden isät ja äidit ovat kuolleet AIDSiin. Kampalassa tilanne on sama ja Uganda on ottanut avoimien ovien politiikan kertoen maailmalle, mitä tapahtuu. Sen sijaan Keniassakin ja Tansaniassa ja Sairessa kuolee myöskin hirvittävän paljon ihmisiä, mutta koska he haluavat turismin menestyvän, niin he eivät maailmalle julkista tilastotietoja siitä, kuinka monet kuolevat. Mutta minä en ole tullut teille kertomaan negatiivisista asioista. Minä olen niitä nähnyt ja niitä kokenut ja niissä elänyt viimeksi muutama kuukausi sitten. Lauri Sorila oli saanut juuri uuden auton, kun hänen portilleen tuli 2 miestä pistoolien kanssa ja he niin vakuuttavasti pyysivät sitä Laurin autoa, että hän ei voinut olla antamatta. Onneksi teki näin, sillä muuten olisi käynyt niin, että sinne olisi jäänyt leski ja 2 reipasta poikaa, sillä Ugandassa ei vain ojennella pistoolia ja konetuli aseitakaan, vaan siellä niitä myöskin käytetään. Siitä on todistuksena nuo monilukuiset luurangot ja pääkallokasat, joita minäkin olen siellä nähnyt. Minä sen sijaan, että puhuisin näistä kielteisistä puolista, kyllä niitä vaikeuksia on kaikkialla maailmassa. Ja ei ole montaa viikkoa siitä, kun veli Pärssisen kanssa olimme Pyhäsalmella. Olimme eräässä kylässä, kun sinne tuli mies, nuorenpuoleinen mies, joka oli hyvin levoton ja epätoivoinen ja hän esitti, että hän haluaisi pelastua. Veli Pärssinen meni hänen kanssaan juttelemaan toiseen huoneeseen ja rukoili hänen puolestaan ja mies pelastui. Kun sitten kyselimme häneltä, että mikä se sinut nyt ajoi näin keskellä päivää meidän luoksemme, niin hän sanoi, tämä elämä tuntuu niin järkyttävältä. Minä olen hautaustoimiston omistaja ja kun minä olen raapinut kaverien aivoja sieltä kesämökkien ja talojen seiniltä, kun on oikein itsemurhaepidemia tällä paikkakunnalla, niin minä olen todennut, että on parempi, että on asiat kunnossa Jumalan kanssa. Äsken tuli mieleeni tuossa istuessani ja kaivoinkin esille sen ilmestyskirjasta tuon kohdan, jossa kerrottiin 4 kuoleman enkelistä, jotka on sidottu Eufrat-virran varrelle. Ja kun ne päästetään irti, niin päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen ne alkavat toimintansa ja 1/3 ihmiskunnasta kuolee. Ja kun me katselemme ajan merkkejä, niin ei ongelmia ole vain Ugandassa eikä Pyhäsalmella, vaan koko maailma elää tavattoman mielenkiintoisessa ajassa. Minä olen iloinen, että minä elän tässä ajassa. Näkee paljon, mutta paras on pitää sydän puhtaana, sillä jos se sattuu kohdalle, niin yhtäkkiä huomata, että istutaan tuolla pilvenlongalla. Mutta siinä, se tähän me olemme odottaneetkin. Ja minä olen sanonutkin, että pahin, mitä meille voi tapahtua, on kuolema, ja se on parasta, mitä meille voi sattua, sillä parempaa on edessäpäin. Mutta niin kauan kuin me täällä elämme, me haluamme tehdä myöskin Jumalan tahdon, ja Jeesuksen lähetyskäsky on edelleen voimassa tänä päivänä. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Tätä käskyä ei ole vielä peruutettu. Tämä käsky on edelleen voimassa. Ja se, minä voin mennä kauemmaksi. Ja älä rapplaile sitä, se menee taas pois vireestä. Ja nyt kun ajattelen tämän ajan haastetta, tulee mieleeni pari valjakko, Elia ja Elisa. Elia oli tehnyt mittavan työpäivän, hän oli lähdössä taivaan kotiin. Kulkuneuvokin oli jo tilattu. Tuliset vaunut tulevat hakemaan hänet. Sen tiesi profeetan oppilaat, sen tiesivät profeetat itse. Ja kun siinä sitten Elisa sai esittää viimeisen toivomuksen, niin hän sanoi, että minä tarviin tupla-annoksen tätä henkeä, mikä sinussa on. Haasteet ovat suuremmat minun aikakaudellani kuin ne oli Elian aikakaudella. Sen tähden minä tarvitsen kaksinkertaisen voiman kuin mikä sinulla on ollut. Ja se saattaa joistakin tuntua yltiöpäiseltä esittää tällainen pyyntö Jumalan miehelle. Mutta siinä ei ollut itsekkäät pyyteet, vaan siinä oli ajatus, että Jumalan työn täytyy mennä eteenpäin, vaikka toinen sukupolvi vaihtuu toiseen, niin työn pitää mennä eteenpäin. Ja kun haasteet suurenee, niin voiman täytyy myöskin tulla suuremmissa määrin meidän yllemme. Kun ajattelen aikaa, jossa me nyt elämme, tätä kutsutaan elokuuksi. Ja kun lähdin Helsingistä kohden Poria, ja sitten Porista olemme tulleet valuneet tänne saakka, niin minä olen huomannut tuolla suuria leikkuupuimureita teidän varsilla. Ennen vanhaan, kun jotkut meistä olimme nuoria, niin sirpin kanssa sitä mentiin elovainioille, ja siellä tehtiin lyhteitä ja kuhilaita. Sitten ne vietiin riiheen kuivumaan ja jotkut viljalajit lyötiin vielä riihen seinään ja sitten loput pantiin johonkin rosmaan, jolla niitä sitten väänneltiin. Minäkin olin Mäkelän talossa, jonka Timo Nivala muistaa, niin siellä oli hevoskierto. Hevoset menivät ympyrää ja näin sitten puimakone hoiteli tämän asian. Luenkin teille Raamatusta muutaman kohdan, jossa Jeesus puhuu ajasta, jossa me elämme. Ja otamme Matteuksen evankeliumin Jeesuksen sanat sen 9. luvun lopusta, jossa sanotaan, silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Ja Luukas jatkaa 10. luvun jakeessa 2 ja 3. Ja hän sanoi heille, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Menkää, katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Ja Johannes jatkaa tästä samasta asiasta 4. luvussa jakeessa 35. Ettekö sano, Vielä on 4 kuukautta, niin elonleikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. Kun Jeesus kohtasi ihmisiä ja hän halusi puhua heille taivasten valtakunnan asioista, niin hän yleensä puhui tajuttavaa kieltä heille. Kun hän oli maanviljelijöiden kanssa, hän puhui pelloista ja viljoista. Kun hän oli karjanhoitajien kanssa, niin siinä puhuttiin lampaista ja muusta karjasta. Kun hän oli kalastajien kanssa, niin siellä puhuttiin verkoista ja kalan saaliista. Hän halusi puhua taivasten valtakunnasta sillä kielellä, jota tuo ryhmä, jolle hän puhui, tajusi. Ja tässä me tajuamme, kun hän puhuu näistä viljavainioista, niin hän otti sen vain vertauskuvaksi. Eloa on paljon. Koko maailma on tuuleentunut. Se on valmis leikattavaksi. Ja tänä päivänä vielä valmis vilja rapisee sinne peltoon, ellemme tee jotain. Kun nuo leikkuupuimurit hyrräsivät tuolla tien varsilla, minä tiesin, että kaikkialla, missä on peltosarkoja, oli ne lähempänä valtatietä tai jossain korven keskellä, ne on leikattava ja kukaan maanviljelijä ei jätä peltojaan tahallaan leikkaamatta. Koko maailmanlaajuinen työ koskee sekä kotimaan että lähetyskentät, koko tämän planeettamaan, jolla me nyt olemme. Ja täällä on tehty paljon työtä ja te täällä tuskastelette, kun ette saa suomalaisia liikkeelle. Ja minä ymmärrän, se ei ole helppoa toimia puhua kourallisille ihmisiä. Minulla ei ole tätä ongelmaa ollut, sillä meidän peltosarallamme on ollut työtä ja siellä ei ole ollut varsinaista tähkän poimintaa, vaan siellä ollaan painettu eteenpäin oikein voimalla. Muutama vuosi sitten, kun olin lomalla, pyysin Helsingin Saalem-seurakunnalta teltan ja sanoin myöskin sen koon. Se täytyy olla 1000 hengen teltta. Ja minä sain tuon teltan kovaäänisineen, valolaitteinen, generaattoreineen, ja se tuli kontissa sinne Ugandaan. Se oli kontissa siellä odottamassa, että saamme tuolit ja penkit, ja niin me voimme sitten alkaa työn, sillä ei ihmisiä voi vaatia istumaan nurmikolle, taikka kurakkoon tai pölyiselle maalle, siinä vaatteet likaantuu. Ja niin me rukoilimme ja sitten lopulta monen vaivan jälkeen, ajatelkaa, Jumalan täytyy oikein osoittaa, että jos ei näkevät ihmiset tee, niin sokeat tekevät. Eräs sokea nainen Vehmersalmelta, joka oli Puusepän kanssa naimisissa, he saivat tämän sydämelleen. Tekivät meille 69 penkkiä, johon mahtuu 7 ihmistä istumaan. He panivat sen osina konttiin ja se tuli sieltä ja parin päivän sisällä me panimme ne kaikki kasaan. Aloimme telttakokoukset Kampaalassa. Siellä Kampaalan kokoussarja oli sikäli erikoinen. Siellä on hirveästi rosvoja ja varkaita. Ja meidän piti pyytää poliisilaitokselta konepistoolimiehet vahtimaan sitä meidän telttaamme. Ja siellä ne oli konepistoolien kanssa vahtimassa. Ja siitä huolimatta meiltä varastettiin 2 hyvää mikrofonia. Ja sieltä teltan niitä sivupatonkipuitakin vielä varastivat. Ei silmiä riittänyt, kun ne oli oikein eteviä. No, tämä oli taas tätä negatiivista puolta. Sieluja pelastui ja 30 kastettiin sen kokoussarjan jälkeen. Veljet innostuivat ja niin lähdettiin sitten toiselle paikkakunnalle. Jo varhain vuoden alussa yksi evankelistoistamme, Wilson Semegor, sanoi minulle, okei, minä haluaisin lähteä tuonne Mubendeen 160 kilometrin päähän julistamaan evankeliumia. Minä haluan mennä sinne työhön. Minä järjestin hänelle autokyydin, että hän muutti koko paikkakunnalle. Kun hän tuli sinne, niin siellä oli ainoana uskon suuntana roomalaiskatoliset. Siellä oli sveitsiläinen pappi, joka oli ollut paikkakunnalla 30 vuotta, hyvin arvostettu mies, sillä roomalaiskatolisilla oli rahaa rakentaa kouluja, sairaaloita, klinikoita, ja näin yhteiskunnallisesti he auttoivat Ugandaa tosissaan. Mutta kun meidän evankelistamme tuli sinne, niin hänelle sanottiin, tämä pappi tuli hänen luokseen ja sanoi, että kuule, täällä ei ole meille molemmille tilaa, toinen meistä lähtee. Wilson sanoi, no minä en lähde mihinkään. Jumala on puhunut minulle, että tulla tälle paikkakunnalle ja me arvostamme sitä työtä, mitä sinä olet tehnyt. Mutta montako sielua olet näiden 30 vuoden aikana johtanut Jeesuksen luokse? Nyt minä olen tullut jäädäkseni ja minä tulen julistamaan sanaa. Hän alkoi siellä työn, me vuokrasimme hänelle pienen rukoushuoneenkin sieltä, jonka vuokran minä maksoin. Sitten he järjestivät niin, että teltta vietiin. Olin tullut jo Suomeen, tämä tapahtui pari kuukautta sitten. Teltta vietiin Mubendeen. Samalla päivänä, kun teltta pystytettiin Mubenden keskustaan, tämä katolinen pappi oli Mombasassa Kenian puolella Intian valtameren rannalla lomalla. Ja kun hän nousee sieltä Intian valtameren tyrskyistä vedestä sille kauniille puhtaalle rantahiekalle, hän tuupertuu kuolleena maahan. Sana kiirii kotikylälle ja kyläläiset roomalaiskatoliset puhuivat toistensa kanssa tähän tapaan. No niin. Nyt se asia selvisi. Niinhän se meidän pappi sanoi sille evankelistalle ja tuolla kirkossakin julisti, että toinen lähtee. No Jumala on nyt valinnut sitten, että tämä Wilson jää. Nyt lähdetään kuuntelemaan, ne on pannut justiin teltan pystyyn. 2000 ihmistä joka kokouksessa. Mahtava herätyksen henki ja monia tuli uskoon, joista kokoussarjan loputtua 127 kastettiin. Ja veljet innostuivat tästä voitosta ja veivät sinne Masakan alueelle, joka on pahinta AIDS-aluetta. Siellä oli myöskin kylä, jossa ei ollut evankeliumia julistettu. Uskontoa tosin, roomalaiskatoliset olivat tuollakin paikkakunnalla vahvoilla. Ja niin veljet Martti Rouhiainen ja Aki Miettinen yhdessä meidän afrikkalaisen tiimimme kanssa, Charlesin ja hänen laulajiensa kanssa. Minä olen hankkinut heille hyvät kitarat, kovaäänislaitteet, rummut, kaikki mitä tarvitaan hyvään telttakokoussarjaan. Ja siellä on oma tiimi, jotka kulkevat teltan mukana. Siellä tuli ihmisiä uskoon monta ja kokoussarjan jälkeen 220 kastettiin ja me jätimme sinne evankelistan ja veljet ostivat siellä tontin, että saavat rakentaa väliaikaisen rukoushuoneen, jossa tämä vastasyntynyt uusi seurakunta saa kokoontua. Sieltä he siirtyivät Jinjan kaupunkiin kolmisen viikkoa sitten. Jinjan kaupunki on sikäli mielenkiintoinen, te kaikkihan tiedätte, että se on Ugandan toiseksi suurin kaupunki, mutta varsinaisesti sen mielenkiinto on siinä, että siitä alkaa valkoinen Niili. Valkoinen Niili tuo 6000 kilometriä pitkä joki, joka saa vetensä Victoria-järvestä, alkaa Jinjan kaupungissa. Siinä on mahtavat padot, jossa on voimalaitokset, josta koko Itä-Afrikka saa sähkönsä. Tuo virta menee läpi Ugandan, Sudanin, johon siihen yhtyy sininen Niili, joka tulee Etiopian vuorilta. Sitten nämä yhdessä, valkoinen ja sininen Niili, jatkuvat aina Egyptin läpi Välimereen saakka, niille alueille, jossa pikkuinen Mooses poika aikoinaan oli kaislaarkussa. No niin, tämä Jinjan kaupunki oli nyt seuraava kohde telttakokouksillemme, ja siellä veljet julistivat jälleen sanaa, ja ihmeet ja tunnusmerkit seurasivat evankeliumin julistusta. Noin 300 ihmistä tuli uskoon, joista kokoussarjan loputtua kastettiin 150. Ja niin he siirtyivät pari viikkoa sitten sinne uudelle paikkakunnalle Igangaan, ja kun se kokoussarja loppui viikko sitten sunnuntaina, niin sielläkin kastettiin 150 uskoon tullutta. Jinjassa vielä joku, joka innostui, lahjoitti 2,5 hehtaarin tontin, ja niin meillä on sielläkin sitten jatkossa rukoushuoneen tontti valmiina, ja aiomme sitten joskus rakentaa. Tämä telttakokoustyö on yksi merkki siitä, nyt ovat vainiot vaalenneet leikattavaksi. Nyt me tarvitsemme tuplavoiman voidaksemme tehdä tätä työtä. Meillä on viime aikoina erikoisesti painotettu muhammettilaisen maailman islamin haastetta. Monet ovat sitä tekemässä, monet ovat valmistautumassa siihen työhön. Kirjallisuutta on painettu, ja joku, joka lähtee sinne, ajattelee, no nyt me käännämme äkkiä muhammettilaisen maailman. Me menemme sinne ja heilutamme ilmassa tätä mustakantista pyhää kirjaa ja vakuutamme niille muhammettilaisille, että tämä kirja on Jumalan kirja, ja tässä sanotaan niin. Mutta sieltä muhammettilaiset tulee vastaan oman Koraninsa kanssa ja väittävät, että tämä on myöskin Jumalan kirja. Ja jos menemme hindujen luokse, hindut sanovat, Kitar-niminen kirja on heidän pyhäkirjansa. Ja kuulkaa, kyllä meidän täytyy myöntää, että ei tässä kirjan heiluttaminen auta, eikä sanan vakuuttaminen kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Mitä kauemmin olen ollut evankeliumin työssä, sitä enemmän olen tullut riippuvaiseksi pyhän hengen läsnäolosta meidän kokouksissamme. Kun ajattelen lähetystyötä ja muhammettilaisen maailman haastetta, ja kun ajattelen Paavalia, tämä lähdetään jo Jeesuksen lähetyskäskystä. Jeesus haluaa, että me teemme lähetystyötä, mutta Jeesus ei lähde tekemään lähetystyötä ilman meitä, mutta kun me lähdemme, hän tulee mukaan. Ja jos Jeesus on meidän mukanamme, niin hän on luvannut vahvistaa sanansa sitä seuraavien tunnusmerkkien kautta. Ja tätä me tarvitsemme. Minä muistan, kun Paavali oli siellä lähetysmatkoillaan, niin kerrotaan, että pyhä henki esti häntä julistamasta evankeliumia Aasiassa. Ja niin hän jatkaa matkaa edelleen, ja Jeesuksen henki esti häntä julistamasta, kunnes sitten tuo makedonialainen mies ilmestyi hänelle, ja saatiin sana myöskin tänne Euroopan puolelle Jeesuksesta, joka on kuollut, haudattu ja ylösnoussut. Minä haluaisin kysyä, mitä olisi tapahtunut, jos Paavali vaan rutiinilla olisi vetänyt, hän oli lahjakas puhuja, olisi vain vetänyt sitä työtä ja ajatellut, että nyt evankelioidaan Aasiaa. Pyhä henki esti. Minä olin kerran Helsingin Saalemissa lähetyspäivillä puhujana mukana, kun tämä lähetysveteraani Toimi Yrjölä piti väkeviä puheita ja väitti, että Jeesus on aasialainen. No, minäkin olen 3 vuotta ollut Aasiassa, Ceylonilla, Sri Lankassa työssä, eikä minulla ole mitään hampaankolossa Aasian työtä varten, mutta kun jos joku lähetyssaarnaaja uskaltaa väittää, että Jeesus oli aasialainen, niin kuinka ollakaan minulla sattui olemaan sellainen teksti, että Egyptistä minä kutsuin poikani. Ja te kaikki varmaan tiedätte, että Egypti on myöskin Afrikan mantereella. Ja kun jotkut ihmiset, sitten minä puhuin heille ja sanoin, ihmiset ihmettelevät, miten mahtavia herätyksiä me koemme Afrikassa. Minäkin muistan, kun meidän Kenian työssämme meillä oli 600 jäsentä, kun menin sinne vuonna 1958. Ja sen tultuani Ceylonilta, nyt tällä hetkellä noin 90 000 uskovaa, jatkuva herätys. Ja jotkut ajattelevat, että mistä tämä oikein johtuu. Miten siellä Afrikassa vuosikymmeniä herätys jatkuu? Minulla on aina heille vastaus valmiina. Minä sanon, että Jeesus on meille velkaa. No miten? Miten Jeesus voi olla velkaa ihmisille? On. No miten hän on velkaa? No silloin kun Jeesus oli pieni lapsi, eikä hän voinut itseään auttaa. Afrikka pelasti hänen henkensä Herodeksen käsistä. Ja nyt, kun afrikkalaiset eivät voi itseään pelastaa, Jeesus tulee ja pelastaa heitä. Tämä on hyvin yksinkertainen teologia, mitä me julistamme. Ja kun ajattelen tätä Pyhän Hengen osuutta tässä lähetystyössä, niin mieleeni tulee joitakin tapauksia, mutta aletaan siitä, kun Paavali kuului Antiokian seurakuntaan. Hän oli siellä seurakunnan keskellä opettaen, olen mukana työssä, kun seurakunta rukoili ja paastosi. Pyhä Henki sanoi seurakunnalle, eroittakaa minulle Paavali ja Barnabas siihen työhön, mihin minä olen heidät valinnut. Seurakunta paastosi jälleen ja sitten he päästivät heidät menemään ja niin he Pyhän Hengen lähettäminä lähtivät. Heitä ei lähettänyt ihmiset, vaan heidät lähetti Pyhä Henki. Ja ehkä veljet siinä ajattelivat mennessään, että nyt katsotaan, mitä Jumala tekee. Varmaan sokeiden silmät avautuvat ja kuurojen korvat avautuvat ja rammat lähtevät kävelemään. Tässä mennään Jeesus nimessä ja sitä me kaikki tarvitsemme. Mutta ihme ja kumma, ensimmäinen ihme, jonka Paavali ja Barnabas tekivät tuolla lähetysmatkallaan, ei ollut sokeain silmän avaaminen, vaan näkevän tekeminen sokeaksi. Kun he tulivat Kyproksen saarelle, siellä oli käskynhaltija ihmetellyt jo vuosikausia, kun yksi elumasnoita, Bar Jeesus, siellä ihmeillään sai aikaan jotain, joka hämmästytti kansaa. No kun Paavali ja Barnabas alkoivat julistaa heille evankeliumin sanaa, niin tämä käskynhaltija tuli epävarmaksi monissa asioissa ja hän alkoi kääntyä Jumalan puoleen. Silloin Paavali kääntyi tuon noidan puoleen, joka alkoi käännyttää takaisin käskynhaltijaa uskosta. Hän sanoi, että pimeys on laskeutuva sinun yllesi ja sinä et näe. Ja sillä hetkellä mies etsii taluttajaa. Minä uskon, että siinä tarvittiin aivan yhtä paljon Jumalan voimaa, Pyhän Hengen voimaa, tehdä tuosta näkevästä sokea kuin sokeasta näkevän. Ja tämä oli Paavalin kokemus. Tärkeintä ei ollut se, kuinka tämä tapahtui, vaan Pyhä Henki näki parhaaksi ilmetä tällä tavalla. Ja se avasi monien silmät näkemään, että Jumalan voima, Pyhän Hengen voima on suurempi kuin saatanan voima. Joskus tuntuu siltä tässä maailmassa, että saatana on niin kuin päässyt niskan päälle, mutta kuulkaa, se ei ole totta. Vielä saatana on tänä päivänä Jumalan renkipoika ja sen täytyy totella Jumalaa, mutta Jumala sallii määrättyjen asioiden tapahtuvan. Kun palaamme tuohon muhammedilaisen maailman haasteeseen, mieleeni tulee sanoa jokaiselle, joka lähtee muhammettilaiseen maailmaan, sinne on turha lähteä heiluttamaan mustakantista kirjaa, jos ei ole varma siitä, että Jeesus on minun mukanani. Ne ovat niin kiihko islamilaisia, että siellä saa äkkiä puukon kylkeensä, jos ei jotain tee. Niin kuin eräs lähetyssaarnaaja oli muhammettilaisessa maailmassa ja tapasi erään lähetyssaarnaaja sisaren. Ja tämä lähetyssaarnaaja, joka oli nähnyt ihmisten pelastuvan ja tämä sisar sanoi, tule tänne. Hän vie tämän vieraan sinne ikkunan ääreen ja näyttää hautausmaata, joka on siinä vähän matkan päässä. Tuossa on minun seurakuntani. Sitä myöden, kun ihmiset ovat tulleet uskoon, niin omaiset ovat myrkyttäneet heidät ja tappaneet. Sen vuoksi tässä tarvitaan Jumalan voimaa. Kun Osborne tuli Mombasaan vuonna 1957, se oli mahtava kokoussarja. Kokous yleisön joukossa, noiden tuhansien ihmisten joukossa, oli eräs nuori, lähes 2 metriä pitkä, hyvin reipas, hyvännäköinen afrikkalainen mies. Hänellä oli pitkä valkoinen kansu päällä, niin kuin valkoinen paita. Siinähän myssy päässään kuuntelee Osbornin sanaa. Hän tulee epävarmaksi monista asioista, mutta sitten pyhä viha islamin uskon puolesta syttyy ja hän ajatteli, minä menen kotiin ja haen sieltä puukon. Ja jos se, mitä Osborne julistaa, että Jeesus elää tänä päivänä ja avaa sokeiden silmiä ja parantaa sairaita, ja jos ei mitään nyt tapahdu, niin minä tapan tämän illan kokouksen jälkeen Osbornin. Hän menee kotiinsa. Hänen naapurissaan on sokea mies, joka oli ollut vuosikymmeniä sokeana. Hän sanoi, lähdepäs Mombasaan minun mukaani. Hän vie tuon miehen sinne kuulijakuntaan. Siellä he seisovat ja kuuntelevat Jumalan sanaa. Osborne julistaa sanaa ja tämä mies hypistelee paitansa alla olevaa terävää puukkoa, jonka hän oli hionut hyvin teräväksi. Ja ajatteli, odota, jos ei mitään tapahdu, niin tämä on sinun viimeinen saarnasi. Mutta Jumalahan tiesi, mitä on tulossa. Ja yhtäkkiä siinä, kun hän hypistelee puukkoaan, hänen vierellään oleva sokea mies alkoi hyppiä tasajalkaa ja huutaa, minä näen, minä näen. Silloin kyyneleet tulevat tuon suuren miehen, nuoren reippaan miehen silmiin ja hän tajusi, jos tämä tapahtui täällä, niin Jeesus elää. Hän on sittenkin elossa ja koko tämä minun uskonnollinen rakennelmani on väärä. Hän heittää puukon tantereeseen ja juoksee suoraan sinne Osbornin luokse. Polvistuu siellä ja kertoo, että minä olin tänne tullut puukon kanssa sinua tappamaan, mutta nyt se sokea sai näkönsä ja minä haluan tällaista Jeesusta palvella. Ja kuulkaa, Aleksanterista tuli yksi Sairen. Hän lähti Sairen lähetystyöhön. Sairen apostoli, joka on voittanut tuhansia ihmisiä Jeesukselle. Yksi ihme, pyhän hengen voiman osoitus, ja tämä tapahtui. Kun ajattelen omaa pientä palvelustehtävääni, niin on joskus tulee asioita mieleen, joita on vuosien saatossa tapahtunut. Elimme varmaan vuotta 59, jolloin monet teistä ette olleet vielä edes syntyneet. Olin Keniassa, asuimme Homabeissa, siellä lehmänlantamajassa perheeni kanssa, kun eräänä päivänä sinne lähetysasemalle tuli nainen, joka tuotiin siihen, ja he sanoivat, tämä nainen, hänellä on synnytyspoltot alkaneet, mutta on jotakin komplikaatioita, hänet täytyisi viedä nopeasti sairaalaan tuonne 50 kilometrin päähän. Francis Atemo, joka oli meillä kylässä, hyppäsi autoon minun kanssani ja niin me lähdimme viemään tuota naista sairaalaan. Me ajoimme lujaa vanhalla Volkswagen-kuplallani. Kun tulimme sinne Kisiin sairaalaan. Samanaikaisesti kun tulimme pihamaalle, niin siihen tuli suuri kuorma-auto. Kuorma-auton lavalta hyppäsi kymmenkunta nuorta rivakkaa miestä ja he roikottivat välissään rimpuilevaa ja reuhtovaa nuorta miestä, jossa selvästi oli riivaajahenget. Kun he sitten istuivat sinne poliklinikalle, me elimme silloin vielä siirtomaavallan aikaa, sairaanhoitajat ja lääkärit olivat valkoisia. He istuivat siihen toiselle seinämälle ja minä istuin Atemon kanssa toiselle ja odotimme, että meidän synnyttävä potilaamme pääsee sisälle. Kun minä näin, kuinka tuo poika riuhtoi siinä ehkä 20 oleva mies, minä ajattelin mennä kysymään, että mikä tässä oikein on kysymyksessä. He kertoivat minulle, me olemme tuolta 100 kilometrin päästä, Karunkubeistä. Siellä jo kuukausia tämä nuori mies on raivonnut ja reuhtonut, pahoin pidellyt ja on niin voimakas, että yksi mies ei voi hänelle mitään. Hän hävittää ihmisten omaisuutta, hän tekee niin arvaamattomia, että kylän väki vuokrasi tämän kuorma-auton ja pyysivät meitä tuomaan hänet tänne, jos lääkäri voisi häntä auttaa. Ja me olemme juuri tulleet tänne ja odotamme, että tuo lääkäri tuossa auttaa. Valkoinen lääkäri seisoi siinä oviaukossa ja kuunteli, mitä he juttelivat. Sitten yhtäkkiä minulle tuli sellainen väkevä tunne, että tässä on nyt tilaisuus auttaa tätä miestä. Ja minä sanoin, kuulkaa, ei saatana pelkää piikkiä eikä pilleriä, kuulkaa, Jumalan voimaa tässä tarvitaan. Ja jos te haluatte, niin me hoidetaan tämä teidän potilaanne tässä odotellessa. Miehet pyysivät, että me teemme näin, ja minä otin toisen käsivarren käsikoukkuun ja Atemo toisen, ja ne miehet jäivät siihen viereen, että jos se lähtee karkuun. Me laskimme kätemme tuon miehen päälle, ja Jeesuksen Kristuksen nimessä käskimme näiden riivaajahenkien jättää tämä mies rauhaan ja lähteä. Emme voineet koroittaa ääntämme, mutta ei saatana ääntä pelkääkään, se pelkää voimaa. Ja niin kävi, että kun olimme rukoilleet ja käskeneet niitä henkiä ulos, minä käskin ne pojat uudelleen ottaa sen pojan kiinni käsiinsä. Ja meidän potilaamme pääsi sisälle. Ja niin me sitten lähdimme kotiin. Kului muutama viikko ja minä en edes muistanut koko tapausta, kun eränä päivänä noin pari-kolme viikkoa sen jälkeen meidän mäkeämme siellä Kotkogetsissä nousi semmoinen 10 miehen joukko nuoria miehiä. He tulivat niin tuttavallisesti tervehtimään minua. Ja kun minä vähän hölmönä katselin heitä, niin he huomasivat, että minä en tunne heitä. Ja sanoin, etkö sä muista, että me tapasimme tuolla Kisiin sairaalassa. Mä sanoin, että ai te olette se porukka. Kertokaapas, miten siinä kävi. He sanoivat, kun te olitte lähteneet sairaalasta, tämä valkoinen lääkäri tuli sitten ja katseli tätä miestä, käski meidän laskea kätemme irti. Hän puhutteli sitä miestä, katseli hänen silmiään ja jutteli hänen kanssaan ja sanoi, tämä mies on saanut oikeat lääkkeet, menkää kotiin. Ja me olimme pettyneitä, nämä pojat sanoi, sillä kylänväki oli sentään vuokrannut kuorma-auton, että mitä me nyt selitämme kylänväelle, jos se tulee samanlaisena takaisin, eikä ole saanut piikkiä eikä pilleriä. Mutta jo matkalla tämä poika oli hyvin rauhallinen ja sitten 2-3 viikkoa me olemme nyt tarkkailleet tätä poikaa. Ja hän on täysin normaali. Muuten tämä kaveri tässä, ja niin he esittivät tämän nuoren miehen, joka hymyillen tuli puristamaan kättäni ja kiittämään. Ja sanoi, nyt kun meidän kylänväki tarkkaili tätä nuorta miestä nämä 2-3 viikkoa, he jälleen kokoontuivat yhteen ja sanoivat, pojat, Nyt lähdette Homabeihin ja etsitte käsiinne sen valkoisen miehen, sen lähetyssaarnaajan, joka julisti tälle miehelle sanoja, joiden kautta hän vapautui. Tällaista evankeliumia me tarvitsemme myöskin tällä kylällä. Pyydä, että he lähettävät jonkun evankelistan julistamaan tänne Jumalan sanaa. Ja niinhän me teimme. Ja kuulkaa, jonkun ajan kuluttua siellä oli 300 hengen seurakunta. Yksi tuollainen ihme, yksi Jumalan voiman osoitus on enemmän kuin meidän pitkät luentomme. Jumala ei tarvitse lähetystyössä teknograafeja, vaan hän tarvitsee henkilöitä, jotka lähtevät ja joiden mukana hän on vahvistaen sanansa sitä seuraavien tunnusmerkkien kautta. Minusta on mielenkiintoista nähdä, kun me julistamme ja Jeesus ojentaa kätensä ja tekee valtavia tekoja. Me olemme Sulonkin kanssa olleet monenlaisessa rääkissä vuosien aikana, kun olemme käyneet Keniassa, Ugandassa ja aina Sairen sademetsissä saakka. Jumala tarvitsee vielä ihmistä. Löytyyhän näitä tällaisia satelliittievankelistoja Amerikoissa, jotka sanovat, uhratkaa kaikki rahanne tänne meille. Nyt on lähetystyön tragedia hoidettu. Se on kunnossa. Meillä on 120 ohjelmaa, jotka kiertävät avaruudessa 24 tuntia vuorokaudessa. Ne menevät yli rauta- ja bambuesirippujen. Ne menevät yli Sairen sademetsien, jossa pienet pigmit, nuo mini-ihmiset, asuvat. Kuulkaa, me hoidamme evankelioimisen. Te vaan uhraatte rahanne meille, niin kyllä me hoidetaan asia. Mutta jossain tämä asia klikkaa. Kun me olemme siellä Sairen sademetsien kuraisilla teillä kulkeneet, ja siellä suurten jättiläispuiden juurella katselleet niitä pieniä banaanin lehdistä tehtyjä majoja, jotka ovat kuin muurahaiskekoja. Ja siellä nämä miehet ja naiset ja lapset värjöttävät kylmässä sadeaikana. Keskellä mökkiä on kolme kiveä, joiden kulmien välissä pidetään jonkunlaista alumiinikattilaa. Siinä keitetään kaikki, siinä lämmitellään. Ei ainuttakaan huonekalua. Joku eläimen nahka on siinä vuoteena, johon kyyristytään. Ja minä olen nähnyt paljon lapsia, jotka ovat polttaneet itsensä, kun ovat palelleet siinä, kun sataa päälle, ja menneet liian lähelle tulta ja nukahtaneet ja polttaneet itsensä. Mutta kuulkaa, niistä mökeistä ei ole löytynyt yhtään laitetta, jolla kuunneltaisiin edes paikallisradioa, saati sitten otetaan satelliittilähetyksiä tuolta avaruudesta. Ja jälleen me tulemme siihen tulokseen, että paljon on suuria Jumalan miehiä, jotka luulevat tekevänsä koko maailman evankelioimisen, unohtaen sen, että Jumala tarvitsee vielä tänä päivänä ihmisiä, jotka panevat nahkansa likoon ja varansa likoon tämän asian hyväksi menemällä heidän luokseen. Ja vielä jos joku ajattelee, että heidän englannin kielensä riittää saavuttamaan kaikki ihmiset, niin se on hölynpölyä ja puppua. Sinne on mentävä semmoisen kielen kanssa, että ne ihmiset ymmärtävät. Mutta onneksi minullakaan ei ole mitään ongelmaa puhua niin Ugandan puolella, Keniassa, Ugandassa kuin Sairessakin, koska tuo swahilin kieli, jota puhumme, sitä puhutaan 8 eri maassa siinä trooppisessa Afrikassa. Ja ne sademetsän pigmitkin, ne kuulevat tätä kieltä, ymmärtävät ja sinne on seurakuntiakin syntynyt. Kun ajattelen mahtavia suurkokouksia, niin ajatelkaapas esimerkiksi Bonken kokousta, joka oli Nairobissa. Yli 200 000 ihmistä kokoontuu samanaikaisesti kuulemaan Jumalan sanaa. Presidentti Moi 11 ministerin kanssa istuu etupenkissä kuunnellen sanaa. Hän oli antanut luvan radiolle ja televisiolle, että suorana lähetyksenä kaikki, mitä tulee Bonken kokouksesta, koko kansan tietoisuuteen. Ihmeet ja tunnusmerkit seurasivat. Tuhannet ja jälleen tuhannet löysivät Jeesuksen pelastajanaan. Kun hän oli Nakurussa, siellä oli 130 000 ja siellä monet löysivät Jeesuksen, mutta suurin ihme minusta oli se, että mahtava ukon ilma tuli kesken kokoussarjan. Ihmiset meinasivat joutua paniikin valtaan. Suuret mustat ukkospilvet tulivat ja kiersivät siinä lähellä. Salamat iskivät ja ihmiset meinasivat lähteä karkuun, sillä kun tropiikissa sataa, niin sitä tulee todella saavista kaataen. Ponkke tulee puhelin sinne mikrofonin ääreen ja sanoi, ystävät, jos te haluatte säilyä kuivana, niin älkää lähtekö mihinkään, tuolla sataa. Tänne näillä pilvillä ei ole mitään tekemistä. Ilmavallan hallitsijalla ei ole mitään oikeutta tulla häiritsemään meitä, kun me olemme korkeimman Jumalan palvelijoita ja tulleet julistamaan sanomaa Jeesuksesta. Kuulkaas pilvet, pysykääpä siellä. Tänne ei ole tulemista tälle alueelle, Jeesuksen nimessä. Ja kuulkaa, se oli mahtavaa nähdä, kun ne pilvet kiersivät, kun kissa kuumaa puuroa sitä meidän kokouspaikkaa. Ja salamat iskivät ja satoivat ja me oltiin siellä keskellä kuivana. Joku ihminen tuli sieltä kauempaa ja sanoi, että hän ihmetteli, kun satoi, kun aisaa sieltä. Ja kun hän näki, että siellä mitä nuo pilvet oikein kiertää, kun hän tuli lähemmäksi, hän näki, että ne kiersi sitä meidän kokouspaikkaamme. Näilläkin kaikilla suurkokouksilla on mahtava merkitys, mutta kuulkaa, kaikki nekin tulokset valuisivat hukkaan, ellei siellä olisi henkilöitä, miehiä ja naisia, lähetyssaarnaajia ja kansallisia, jotka ottavat ne sielut hoiviinsa ja hoitavat niitä ja vievät heitä eteenpäin. Ja kuulkaa, joku on sanonutkin, että 5% tarvitaan siihen, että joku sielu voitetaan, mutta 95% siihen, että ne pidetään taivastiellä siihen saakka, kunnes itkevien omaisten läsnä ollessa heitetään multaa arkun päälle ja saarnaaja huokaisee helpotuksesta. Nyt se kurja on päässyt lopultakin perille. Siitä ei ole enää harmia, jos ei ole iloakaan. Kuulkaa, kyllä me sellaisia pulliaisia olemme me ihmiset, että kyllä työtä on ennen kuin kaikki olemme perillä. Ja minä toivon, että teidän joukossanne ei ole ketään harmin saattajaa, vaan teette työntekijänne ja vanhemmiston veljen työn helpommaksi seisomalla heidän rinnallaan voittamassa sieluja tässä kaupungissa, johon Jumala on teidät pannut suomalaisten keskelle voittamaan heitä. Ugandassa on monia haasteita. Viime vuonna ostin 30 polkupyörää, tänä vuonna en ole vielä ostanut montaa, muutaman. Hukkaprosenttiakin on. Kun siellä Teesomaassa oli kokous, jota veli Muusa piti, evankelista veli, tuo Teeso-heimo on muuten ihmissyöjä heimo, vieläkin ihmisiä katoaa aina silloin tällöin, ne herkuttelee siellä. Niin tämä veli Muusa piti kokousta akasiapuun juurella sunnuntai aamuna, kun yhtäkkiä sissijoukko tulee siihen ja haluaa ryöstää heidät. Ei sinä köyhällä kansalla paljon ryöstettävää ollut, niin he riisuivat koko kuulijakunnan alasti. Miesten, naisten ja lasten oli riisuttava kaikki vaatteet ja annettava kenkiä myöden kaikki heille. Sitten hän näki sen uuden polkupyörän siinä, ne näkivät ne sissit, ottivat senkin ja Muusa tulee valittain kertomaan minulle, että mitäs nyt tehdään, kun se polkupyöräkin meni. Ja se on niin tuiki tarpeellinen täällä, kun ei ole mitään bussiyhteyksiä. Ja niin monet kylät vielä odottavat evankeliumia. Mä sanoin, että tähän ei pysähdytä, me jatketaan. Ja niin ostimme hänelle uuden polkupyörän ja hän jatkaa. Meillä on rakenteilla muutama rukoushuonekin tällä hetkellä Ugandassa, Kikumbassa ja Sorongossa. Sorongon rukoushuone on myöskin alueella, joka on siinä Teesomaan tuntumassa. Kun kävin pitämässä siellä seminaaria muutama kuukausi sitten, niin paikallinen sotilasviranomainen pani tonttimme joka kulmalle konepistolimiehen vahtimaan meitä, ettei mitään pahaa tapahtuisi. Me asuimme Martti Rouhiaisen kanssa asuntoautossani ja aamusta iltaan julistimme Herran hyvää sanaa. Sinne nyt rakennetaan myöskin rukoushuone. Kampalasta, Ugandan pääkaupungista, olemme myöskin ostaneet tontin. Ja siellä on sinne rakennamme, noi tiilet on jo valmiina. Toi Raamattukoulun tontti on 3,5 hehtaaria, myöskin Kampalassa. Ja tässä viimeisessä ristinvoitossa varmaan näittekin, siinä on Raamattukoulun seinät nousemassa. Ja lähden täältä Ruotsista palattuani, lähden sitten 2 kuukauden kierrokselle. Kierrämme noin 30 seurakuntaa ugandalaisen veljen kanssa ja kerromme heille Ugandan Raamattukoulun tarpeista. Tämän Ruotsin matkan kuitenkin minä olen lähtenyt tekemään niissä merkeissä, että minä annan mahdollisimman paljon informaatiota ja haasteita kaikille Jumalan ihmisille, niin että nyt on tehtävä jotain, kun on päivä, Ugandan evankelioimiseksi. Telttatyö osoittaa, työ kannattaa, ovet ovat auki, nyt on aika iskeä, nyt on aika leikata viljaa. Tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Ja sen vuoksi nyt Jumalan kansa nouskoon, herätköön, sillä aika on lyhyt. Jeesus tulee pian ja silloin kun täältä lähdetään, niin meille käy toteen se, minkä Paavali sanoo. Me emme tuoneet tänne mitään, emmekä mitään vie täältä myöskään mennessämme. Kun rikkainkin mies kuolee, niin tyhjin käsin lähtee. Kun vauva syntyy maailmaan, ensimmäisenä se alkaa itkeä ja sanoo ää, ja kädet jo hamuavat jotain. Mutta kun ihminen kuolee, niin sormet oikenevat aivan kuin osoitukseksi. Tyhjin käsin lähdettiin. Sen vuoksi nyt ei ole aika kerätä aarteita maan päälle, joka on tulta varten talletettu. Nyt on aika investoida jotain Jumalan valtakuntaan ja ne kaikki pannaan tilille. Jumalalle kiitos. Ja tämä työ alkaa täältä teidän Jerusalemistanne, Jevlestä. Ja se menee aina ympäristöön saakka, aina maan ääriin saakka. Kaikki nämä sielut ovat kalliita Jumalalle ja me haluamme tätä työtä tehdä. Elonkorjuun jälkeen noin normaalioloissa tulee puintiaika ja nyt me näemme jo merkkejä siitä, että pian rytisee maailmassa, mutta me emme pelkää, vaan kun nämä alkaa tapahtua, kohottakaa katseenne, sillä teidän vapautuksenne päivä on lähellä.